Takže i dnes, bratia a sestry, poďme sa pozrieť na tie čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame. List obraciam na to prvé čítanie, pozerám, keďže ho máme už nejaký ten čas rozčítaný, ten list Efezanom, skúsme v ňom pokračovať, aby sme ho zdárne dokončili. Teda čítam jeden z tých tematických listov svätého apoštola Pavla, téma je Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktoré v tomto prípade, v prípade tohto listu, nie je niečo, čo sa týka vykúpenia alebo podstaty Ježiša Krista, ale Kyriake, teda Kristova cirkev, to spoločenstvo ľudí z pohánstva, zo židovstva, ktorí v Duchu Svetom, bratmi, sestrami Krista sa stali, tvoria mystické Kristovo telo, ten dom Boží zo živých kameňov vytváraný, jednoducho spoločenstvo, v ktorom Boh pôsobí a ľudia sa menia, aby sa Božími stali. Nuž a po tej prvej polovici naučenej tohto listu sme od už teda tie nejaké dni v tej druhej polovici listu, tá paranetická časť, tie praktické dôsledky toho mysteriontu Christu, tajomstva Kristovho, do ktorého sa ponáram, ktoré prijímam, ale zároveň, ktoré aj rozvíjam a žijem. Tak ako sme vlastne končili tú prvú časť. My sme začali túto druhú časť tým, ako Pavol ponajprv prizvukuje jednotu. Ovocím alebo súčasťou toho mysterion je práve to, že ak sme všetci do toho istého tajomstva ponorení, ak Duchom Svätým spojení, ak sa stávame údmi Kristovho tajomného tela, ak máme zakúsiť tú moc Boha a naozaj akým spôsobom Duch Boží v nás zahučí, nie je možné jeden proti druhému sa postaviť alebo oddeliť. A ten rozkol alebo to rozdelenie to totálne ako keby láme a nivočí všetko Božie pôsobenie v nás vo vzťahu voči Bohu a voči blížnym. To dielo, ktoré svojim životom máme naplniť. No a teraz počúvame o kus ďalej, samozrejme v sobotu sme ránu svätú omšu neslávili, takže skúsme ako keby tak spojiť, čo Pavol ďalej hovorí. O tej jednoty postupne ide k tomu, že to, ako sa do toho tajomstva ponárame, tak postupne sme pozvaní, aby sme sa menili. Aby sme odložili starého človeka a stali sa novými ľuďmi. Pavol to hovorí tak, že aby sme si v krste obliekli nového človeka, stvoreného podľa Ježiša Krista, Božej spravodlivosti a láske. Vyslovene, je to niečo, čo sa opakuje z tej prvej časti, kde hovorí to, čo nás dáva do offsajdu z toho tajomstva, hej, teda keď cez toho hriechu kráčame, od Božej milosti sa oddelíme. Spôsobenia Božej milosti vypadávame z toho prežívania naplnenia Božieho tajomstva. No a tu už hovoril potom prakticky, jednoducho zakúsili ste spôsob života predtým, keďže Pavol tento list píše predovšetkým kresťanom z pohanstva. Viete, o čom to je žiť hriešne, žiť pohansky, podlám sa klaňať, amorálne skutky konať. Áno, zakúsili ste to. Ale ak naozaj chcete, aby to Božie tajomstvo vo vás pôsobilo a už ste ho ochutnali, zakúsili, že Boh dokáže vo vás pôsobiť, musí vám byť jasné, že toho starého človeka treba odložiť. Nedá sa jedno i druhé. Nedá sa dvom sluhom slúžiť, musíte si vybrať čo. Znova a znova to rozmer slobody, ktorí si majú vybrať, či sa pre hriech rozhodnú a to tajomstvo odmietnú, alebo či príjmu tú výzvu Boha, tú náročnosť Božiu, to tajomstvo Božie, tú provokáciu Boha, kde im Boh hovorí, skrze Kristovo vykúpenie som vám svoje áno povedal. Vo viere povolal, milosť vám dávam a hovorím, vy na to máte, aby starého Božej milosti ste dokázali toho starého človeka odložiť alebo odkladať, pavlovsky povedané, za ten proces premeny a Krista si obliekať, stávať sa novými ľuďmi a žiť podľa evanjelia. To pavlovské Krista si obliekajte veľmi pekne povedané, lebo Pavol tam mohol vymenovať, že tak toto nesmiete konať, toto musíte konať a žiť. A jednoducho povedané oblieci Krista. Tam je povedané všetko. Hej? To osobné stvárnenie Ježiša Krista, to čo častokrát spomínam, áno, na pravde Božieho slova, v tom rámci prikázaní, že človek sa pre Boha otvára, Ježiša do života pozýva a pýta sa, ako vyzerá ten radikalizmus blahoslavenstiev v mojom vlastnom putovaní. O čom to je, keď sa pýtam, ako by Ježiš konal v mojom živote, ako by na mojom mieste konal. Kde nie, že ja sa mu pripodobňujem, aby som s dlhou bradou v tunike, v sandáloch na brehu Genezareckého jazera kráčal, ale mojej mužskosti alebo ženskosti v 21. storočí v tejto Bratislave, v mojej povahe, s mojou genézou, s mojimi vlastnosťami, mojimi ťažkosťami, mojimi možnosťami, charizmami. Čo by Ježiš konal? Ako by žil? Ako by vyzeralo to Božie v tej originalite moje stvárnené? Takže k tomu ich Pavol vedie, aby si obliekli Ježiša Krista. No a na tom obliekaní Ježiša Krista je potom postavené i to, čo sme dnes počuli. Jednoducho hovorí o dvoch podstatných znakoch toho, keď sme si Krista obliekli. Oblečenia si Krista. A tie dva podstatné znaky sú láska a čistota. Láska, buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh Kristovi. Hej. Teda hneď aj hovorí, aká láska to je. Pre nás je to veľmi dôležité, lebo keby sme to čítali v gréckom origináli, tak aj evanjelia, aj tieto listy krásne vyjadrujú to, čo tou láskou sa myslí. Hej. Sa povie eros, hneď povieme teda ten rozmer erotickej, ten rozmer erotický v tom vzťahu a tak ďalej. Áno, aj rozmer vášne, to už je trošku bližšie k tomu gréckému eros, i v negatívnom slova zmysle, ale Benedikt 16 to používa aj v pozitívnom, v tom rozmere vášneho vzťahu voči Bohu, ale podstatou toho je ego. Egoistická láska. Ja si užiť, ja mať. Ja, hej, len pre seba. To druhé, filein, priateľská láska, však teda ja niečo do toho vzťahu dávam, to druhý dáva, potože jedno sešteno, nám to nejako funguje, jedeme dál, ale žili nám to netrvá. A to ani tiež je jedno z toho, čo Pavel hovorí, to je spôsob, kde nejakým spôsobom fungujeme, ale že by to bolo niečo, čo náš život naplní, zmysel mu dá, nedá sa o tom chyrovať. A potom agapán, teda nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Tá hlboká, medziosobná, sebadarujúca sa láska, schopná sa pre druhého otvoriť, pre neho obetovať, to dobré naplniť. I keď je to ťažké, cez toho kríža kráčať. No a to je to, čo Pavol o tom hovorí. To je ten jeden z tých dvoch znakov, tak aj to rozmer lásky. Láska, ktorá nie je ľahká, lebo častokrát krížom zaváňa, na kríž človeka pribíja. Nie je to ľahké, ale tá jediná dá zmysel tomu, že my ten vzťah do hĺbky voči blížnym budujeme, rozvíjame a niečím dobrým napláňame. Takže toto sú vzťahu voči Bohu, čo od Boha prijímame, voči blížnym rozdávať. No a potom ten rozmer čistoty. Pavol, keď hovorí o čistote, hovorí v dvoch rovinách. Niekedy v úzkom slova zmysle, ten rozmer čistoty, vec mravnosti a tá oblasť sexuality, keď hovorí o teológii tela, človeka, identite, o podstate manželské zmluvy, o týchto rôznych veciach, o chráme našej duše, ale potom je celá iná pasáž a veľmi často to Pavol používa v tom širšom slova zmysle. Nečistotou je akýkoľvek hriech ako taký. V starom zákone sa smilstvo napríklad používa veľmi často v tom kontexte smilniť s cudzými bohmi. Teda vlastne podvádzať svojho Boha, ako keby rozumiem smilstva, že sa kláňam cudzým Bohom, hej, a tak ďalej, v tom naturalistickom vyjadrení a veľmi naturalisticky to v určitých obdobiach bolo vyjadrované a obrazne aj zvestované prorokmi. Teda v tomto kontexte tá nečistota ako rozmer hriechu. Pavol toto hovorí i smilstvo akokoľvek nečistota, ale potom dodáva lakomstvo a ešte ďalej to je naozaj v tom širšom slova zmysle čistota, vnútorná sloboda od hriechu. Hej. Takže jedna strana je tá láska, agapán, a zároveň, keď si obliekame Krista, sa stávame slobodnými od hriechu. Aby rozmer širšom slova zmysle čistoty, tej vnútornej slobody od hriechu, bol základom pre nový život Ježišovi Kristovi. A v tejto vnútornej, alebo na tejto vnútornej slobode, ten rozmer Božej lásky, môžeme naplniť a sme disponovaní pre to Kristovo svetlo. Tam vlastne celá táto pasáž Pavlova vrcholí. Že to obliečenie v Krista je vyjadrené tou sebadarujúcou sa obetavou láskou a vnútornou slobodou od hriechu. A týmto spôsobom sa človek stáva tým synom či dcérou svetla. Tým dieťaťom svetla. Keď budeme rozoberať prvý list Jánov, tak ten leitmotív bude Zoe kai phos kai koinonia. Hej. Život a svetlo a spoločenstvo, a tamto Ján naplno rozoberá práve tento rozmer. Boh je svetlo, hej, Božia milosť spôsobenie svetla. Dnes teda mi hlavne reholné sestry čítali posvetné čítanie, hej, ako Klement Rímsky tam tiež aj píše o tom, že Duch Boží, hej, ako osvetľuje všetky ľudské hlbiny a on je tým svetlom, ktoré človeka celého prežiari a všetko odhalí. Takže v tej vnútornej slobode a v tej láske tá priezračnosť nového bytia, ktoré je naplnené tým Božím dielom a človek sa snaží aj to Božie dielo v tej realite života uskutočniť a žiť. Prijať i rozdať to Božie tým, čo žijeme, tak ako v tej všednosti kráčame, čím sa stávame v Ježišovi Kristovi, v tom Božom tajomstve. Takže i toto je z toho listu Efezanom pozvanie i pre nás. Častokrát teda hovoríme list Efezanom pôvodne nielen efeskej cirkvi písaný, ale Pavlov okružný list maloázijským cirkvám, tým, kde predovšetkým kresťania z pohanstva sa kresťanmi stali. A nadčasový v Duchu Svetom, ako Božie slovo napísané, je vždy to výzvou i pre nás. Že som súčasťou tajomstva, ja to môžem zobrať teologicky, bol som pokrstený, záznam, matrike mám a tak ďalej. Hej, fajn. Ale ten krst sa môže stať znamením Božím, ktoré ma usvedčí, že to tajomstvom nežijem, že po ňom šliapam alebo z neho vypadávam. Alebo mám odvahu tú výzvu Božiu prijať, to starého človeka vyzliekať, nového si obliekať, a do akej miery sa mi to podarí tej pravde pred Bohom stáť, či naozaj sa snažím o tú lásku obetavú, sebadarujúcu sa a o tú vnútornú slobodu v Ježišovi Kristovi. No a to svetlo? O tú lásku a o tú čistotu sa snažme. A to svetlo, to je parketa Boha. To dá Pán. Aby to, čo žijeme, bolo už niečím, v čom to Božie svetlo sa prejaví, nás prežiari, ale i skrze nás sa možno vydá tým, ktorí sú okolo nás. Niečo Božie ukáže i tomuto svetu. Sú tu deti svetla, ženy i muži, ktorí sa snažia kráčať tak, ako ich to Ježiš naučil. No a keďže sme ľudia mnohokrát krehkí a slabí, a ja to hovorím v tom priebežnom čase, teda aby sme sa stávali, dozrievali, ten proces naplňali, prichádzame k oltáru Pána, aby On v moci Eucharistie, v svítonenej obete kríža, svojej vlastnej prítomnosti sa nás dotkol, nás posvetil a posilnil. Amen.